Глава 36. Тогаш обичниот народ го зеде Јосиевиот син Јоахаз и го зацари во Јерусалим на местото на неговиот татко. 23 години му беа на Јоахаз, кога се зацари. Царуваше 3 месеци во Јерусалим. Египетскиот цар го симна во Јерусалим и наложи врз земјата данок од 100 сребрени таланти и 1 златен талант. Египетскиот цар го постави за цар над Јудеа и над Јерусалим. Неговиот брат Елијаким, променувајќи му го името во Јоаким. Неговиот брат Јоахаз беше земен од Нехао и одведен во Египет. На Јоакима му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 11 години во Јерусалим. Правеше што е зло во очите на Господа, неговиот Бог. Вавилонскиот цар Навуходоносор завојува против него и откако го врза во двојни железни вериги, го одведе во Вавилон. Дел од посадките од Господовиот дом ги однесе Навуходоносор во Вавилон и ги стави во својот дворец во Вавилон. Другите Јоакимови дела и гнасностите што ги правеше и што се најде во него, се е запишано во книжниот свиток за израелските и за јудејските цареви. На негово место се зацари син му Јоахин. На Јоахина му беа 8 години кога се зацари, а царуваше 3 месеци и 10 дена во Јерусалим, правеше што е зло во Господовите очи. При сменувањето на годината, царот Навуходоносор испрати повелба, та го одведоа во Вавилон со скапоценостите од Господовиот дом, а над Јудеја и над Јерусалим се зацари неговиот брат Седеки. На Седекија му беа 21 година кога се зацари, а царуваше 11 години во Јерусалим. Правеше што е зло во очите на Господа неговиот Бог. Не се смири пред пророкот Ереми, кој му зборуваше од Господовата уста, туку уште и се побуни против царот Навуходоносор, кој го беше заколнал во Бога. Остана тврдоглав и упорен во срцето, за да не му се обрати на Господа, Израелевиот Бог. Па и сите свештенички главатари и народот грешеа многу следејќи ги гнасните дела на јазичниците, онечистувајќи го Господовиот дом, посветен во Јерусалим. Господ Бог на нивните татковци испраќаше кај нив рано свои гласници, ги праќаше постојано, зашто му беше жал за својот народ и за своето живеалиште. Но тие им се подсмеваа на Божите гласници, презирајќи ги неговите зборови и подигрувајќи се со неговите пророци, додека не се подигна Господовата јарост против неговиот народ, та веќе немаше лек. Го доведе против нив Хелдејскиот цар, кој ги стави под меч нивните младинци во домот на нивното светилиште, не поштедувајќи ги ни младецот, ни девојката, ни старецот, ни немоќниот. Се му предаде во рацете. Сите посадки на Божиот дом, големите и малите, сокровиштето на Господовиот дом и царевото благо, богатството на неговите кнезови, се однесе во Вавилон. Го изгореа Божиот дом и го соборија Ерусалимскиот зид и ги уништија сите негови скапоценности. Оние кои му избегаа на мечот на Навуходоносор ги одведе во робство во Вавилон. Им станаа робови, нему и на неговите синови, додека него снема Персиското царство. За да се исполни словото што Господ го рече преку Еремиевата уста, додека земјата не им се одолжи на своите саботи, ќе почива за сето време во пустина, додека не се исполнат 70 години. Но во првата година на персискиот цар Кир, за да се исполни Господовото слово, објавено преку Еремиевата уста, Господ го подигна духот на персискиот цар Кир, та тој разгласи по сето своје царство, усно и писмено. Персискиот цар Кир вели вака: Господ Небескиот Бог ми ги даде сите земни царства. Тој ми наложи да му изградам дом во Јерусалим, во Јудеја, кој е меѓу вас од сиот негов народ. Неговиот Бог нека биде со него, па нека оди онаму.